Herra forseti, við í Viðreisn höfum verið frekar íhaldsum á því að auka útgjöld og koma með útgjaldatillögur. Við munum koma með einhverju á milli annar og þriðja en þær verða mjög hóflegar og það verða fullu fjármagnar eðlilega. Hér er hins vegar vandamál sem að meiri hluti, ríkisstjórnarflokkarnir er ekki að leysa þar að segja mikill vandi á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Þetta er atriði, þetta er verkefni sem að getur ekki beðið og við verðum að koma til móts við þeir verkefni sem að blaða við sjúkra og hjúkrunarstofnunum og heilsugæslum á landsbyggðinni. Þess vegna segi ég já í þessu máli, það er mikilvægt að það verði hlustað á þessar raddir sem koma frá heilbrigðisstarfsfólki á landsbyggðinni.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu.